რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საღამოში შედობის ეთერშია საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა საღამოს თავისუფლება. მას პრაღის სტუდიიდან სალომე აფხაზიშვილი უძღვება. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით, რომელიც დღეს ოქროპი რუხაძე მოამზადა.
გადაგაცნოთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. ერაყის უშრეების ძალებმა ქალაქ მოსულში დაიკავეს ცენტრალური ბანკის შენობა, ასევე სასამართლოს შენობა. პენტაგონმა კრიტიკა გამოთქვა ირანის სამხედრო საზღვაო ფლოტის მისამართით. კრემლმა რუსეთის გამო ისტერია ოფიციალურ ვაშინგტონში დაგმო. თურქეთის სამხრეთის ქალაქ ანტალიაში ერთმანეთს ხვდებიან თურქეთის შეერთებული შტატების და რუსეთის გენერალური შტაბების მეთაურები. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ერაყის უშრეების ძალებმა ქალაქ მოსულში დაიკავეს ცენტრალური ბანკის მთავარი ფილიალი და შენობა, რომელშიც ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს სასამართლო იყო განთავსებული. ამის თაობაზე ერაყის არმიის წარმომადგენელი ვიცე პოლკოვნიკი აბდელ ამირ ალ მოჰამადავი იტყობინება. სასამართლოს გამო ჰქონდა უკიდურესად მკაცრი განაჩენები, როგორიცაა ქვებით ჩაქოლვა, ადამიანების სახურავიდან გადმოგდება და ხელების მოკვეთა. ბანკი გაიძარცვა, როცა ისლამურმა სახელმწიფომ მოსული აიღო 2014 წელს. ცენტრალური ბანკის ფილიალი და სასამართლოს შენობა განთავსებულია იმავე რაიონში, სადაც სამთავრობო კომპლექსია და რომელსაც გუშინ შეუტია ერაყის არმია. ახლა არმიას საშუალება აქვს ძველ ქალაქზე მიიტანოს იერიში, რომელიც განთავსებულია მდინარე ტიგროსის დასავლეთ ნაპირზე. პენტაგონმა კრიტიკა გამოთქვა ირანის სამხედრო საზღვაო ფლოტის სახიფათო და არაპროფესიონალური ქმედებისთვის, როცა ჰომრუზის სრუტეში, სპარსეთის ყურეში, ირანის ფლოტთან დაკავშირებული ორი ინციდენტი მოხდა. პენტაგონის წარმომადგენლის თქმით, 2 მარტს ირანის საგუშაგო გემი 150 მეტრში მიუახლოვდა შეერთებული შტატების მსუბუქად შეარაღებულ უძლეველს. მეორე ინციდენტი მოხდა 4 მარტს, როცა უკვე მცირე ზომის მოერიშე ხომალდები 350 მეტრში მივიდნენ შეერთებული შტატების უძლეველთან და ბრიტანეთის სამხედრო გემებთან. ამერიკის ხომალდს მოუწია კურსის შეცვლა, რათა თავიდან აერიდებინა შეტაკება. კრემლის პრეს მდივანმა დმიტრი პესკოვმა დაგმო, მისი სიტყვებით, ისტერია ოფიციალურ ვაშინგტონში და ისტერია შეერთებული შტატების მედიაში. რუსეთის სავარაუდო ჩარევის გამო შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში, მისი თქმით, ეს ზიანს აყენებს ორ გლობალურ სახელმწიფოს შორის კავშირებს. თურქეთის სამხრეთში ქალაქ ანტალიაში ერთმანეთს ხვდებიან თურქეთის შეერთებული შტატების და რუსეთის გენერალური შტაბების მეთაურები. შეხვედრის ფონია შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიციის წარმატება სირიაში ისლამისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ჰულუსი აქარი, ჯოზეფ რატფორდი და ვალერი გერასიმოვი ანტალიაში განიხილავენ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან ბრძოლის შემდგომ ეტაპებს სირიაში. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაიწყო ანტისარაკეტო კომპლექსის განთავსება სამხრეთ კორეის ტერიტორიაზე მას მერე, რაც ჩრდილოეთმა კორეამ 4 ბალისტიკური რაკეტა გამოსცადა. ამის თაობაზე ამერიკის წყნარი ოკეანის სამეთაურო ცენტრი იტყობინება. ჩრდილოეთი კორეის გაუთავებელი პროვოკაციები გუშინდელი რაკეტების გაშვების ჩათვლით მხოლოდ ადასტურებს ჩვენი ალიანსის გაწყვეტილების გონივრულობას, განვათავსოთ თედის სისტემის კომპლექსი სამხრეთ კორეაში, განაცხადა წყნარ ოკეანეში შეერთებული შტატების ფლოტის მეთაურმა ადმირალმა ჰარი ჰარისმა. მოლდავეთის სასამართლომ შინ ყოფნის უფლება მისცა ცენტრალური ბანკის ყოფილ თავმჯდომარეს ლეონიდ ტალმაჩს, რომელიც საავადმყოფოში მოათავსეს გულის პრობლემების გამო, მას მერე რაც დააპატიმრეს როგორც თაღლითობაში ეჭვმიტანილი. ეს ცნობა ტალმაჩის ადვოკატმა გაავრცელა. უნგრეთის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც გულისხმობს ამ ქვეყნის საზღვრებთან, სერბიასა და ხორვატიასთან, საგანგებო ზონის შექმნას, სადაც გააჩერებენ ამ ქვეყანაში შესულ მიგრანტებს, სანამ მათ საქმეებს დავშესაფრის მიცემის თაობაზე განიხილავენ. გაწყვეტილებას პარლამენტში მიემხრო დიდი უმრავლესობა, 138 დეპუტატი, წინააღმდეგი იყო 6, 22-მა თავი შეიკავა. ზოგადად უსმენელებო, ამ თემაზე ჩვენს გადაცემაში მოგვიანებით დაწვრილებით გიამბობთ. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა შეიწყალა სოჭის მკვიდრი ოქსანა სევასტიდი, რომელიც 2008 წლის აგვისტოში რუსეთ-საქართველოს ომის დროს გაგზავნილი მოკლე ტექსტური შეტყობინებისთვის დამნაშავედ ცნეს ჯაშუშობასა და სახელმწიფო ღალატში. ბრალდების საფუძვლად იქცა სოხუმელი ნაცნობის შეკითხვა, ხომ არ უნახავს ტანკები ქალაქ სოჭში, რასაც ოქსანა სევასტიდიმ მოკლე ტექსტური შეტყობინებით უპასუხა, რომ მართლაც ნახა ჯავშან ტექნიკის კოლონა, რომელიც აფხაზეთისკენ მიემართებოდა. 2016 წლის მარტში სევასტიდი სასამართლომ დამნაშავედ სცნო და 7 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. გამოძიება ერწმუნებოდა, რომ სევასტიდის სოხუმელი ნაცნობი საქართველოს სპეცსამსახურებზე მუშაობდა. სევასტიდის ადვოკატმა სმირნოვმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პრეზიდენტის შეწყალების მიუხედავად განაგრძობს მუშაობას სევასტიდისთვის გამოტანილი უკანონო განაჩენის გასაუქმებლად.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გააცნოთ ახალი ამბები. ახლა კი გეტყვით ჩვენი გადაცემის შინაარსის შესახებ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
ჯიმშერ რეხვიაშვილი გაგაცნობთ იმ საერთაშორისო გამოხმაურებას, რომელიც მოჰყვა აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილებას სამეგრელოსთან ადმინისტრაციულ საზღვარზე მდებარე საკონტროლო გამშვები პუნქტების ჩაკეტვასთან დაკავშირებით.
ამ თვალსაზრისით ისინი ხა ცდილობენ, რომ ცეცოლა მოახდინონ ქართულ მხარეზე და საერთაშორისო თანამეგობრობაზე, განსაკუთრებით ევროკავშირზე. მითუმეტეს იმ ფონზე, რომ საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაცია მიიღო.
მოისმენთ სიუჟეტს ბათუმიდან, რომელიც შეეხება ექიმების პროტესტს კლინიკის ხელმძღვანელების მიერ მათი უფლებების დარღვევის შესახებ.
უკინველესი პრობლემა, რა თქმა უნდა, ჩვენი აზრის გამოკვლევის პრობლემაა, რომელიც ძალიან დიდი ხანია შეიქმნა სამართლობრივად, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა ვართ თავისუფალი ადამიანები და იმას ვიტყვით, რასაც ვფიქრობ.
შემოგთავაზებთ ყოველ კვირეულ პროგრამას რეგიონულ მაცნეს, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ ეროვნული უმცირესობების პრობლემებზე რეგიონებში.
მოდით, ესე თუ გვინდა რომ ინტეგრაცია გავაკეთოთ, თქვენ და ჩვენ ერთად უნდა გავაკეთოთ. თუ მარტო არც აზერბაიჯანი ვერ გააკეთებს, ამ მშობლებს უნდა რომ აღხედავს, რომ ჩვენი სამშობლო არის საქართველო. ჩემი მომავალი იქნება საქართველოში და არ აზერბაიჯანის თურქეთში.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაგმო აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილება ჩაიკეტოს სამეგრელოსთან ადმინისტრაციულ საზღვარზე მდებარე საკონტროლო გამშვები პუნქტების ნაწილი. ორსანტია ოტობაიისა და ხურჩა ნაბაკევის ეგრეთ წოდებული გადასასვლელების ჩაკეტვას გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტიც, რომლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში გამოთქმულია ღრმა შეშფოთება აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილების გამო. ადმინისტრაციულ საზღვარზე მდებარე საკონტროლო გამშვები პუნქტების ჩაკეტის გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამს ადგილობრივი მოსახლეობაც, თუმცა დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა გადაწყვეტილების შეცვლას არ აპირებს. მოისმინეთ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტმა 6 სასაზღვრო გამშვები პუნქტიდან 4-ის დახურვის გადაწყვეტილება 2016 წლის 26 დეკემბერს მიიღო. აფხაზეთის საბაჟო სამსახურის უფროსმა დაურ კობახიამ რუსულ მედიას განუცხადა, რომ ბოლო ორ გადასასვლელ პუნქტზე, ნაბაკევსა და ოტობაიაში, მიმოსვლა 5 მარტს ღამით შეწყდა. 6 მარტს კი დილის 10 საათზე გაიმართა პუნქტების დახურვის ოფიციალური ცერემონია, რომელშიც ადგილობრივი ადმინისტრაციის სასაზღვრო და საბაჟო სამსახურების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ობდნენ დაურ კობახიას თქმით, ადგილობრივი მოსახლეობა თავდაპირველად აპროტესტებდა გადასასვლელების გაუქმებას, მაგრამ ახსნა განმარტებების შემდეგ მიხვდა, რომ პროტესტს აზრი არ აქვს და შეეგუა სიახლეს. თუმცა ის ფაქტი, რომ ეგრეთ წოდებული დაბალი ზონის მცხოვრებლებს ადმინისტრაციული საზღვრის გადასაკვეთად რამდენიმე ათეული კილომეტრის გავლა და ენგურის ცენტრალურ ხიდთან მისვლა მოუწევს, ლავინდებურად დიდ უკმაყოფილებას იწვევს.
დაბალიზონის გადაკეტილია და ეხლა მოგვიწევს 30 კილომეტრის გავლა. არა ვიცი მე ხა ზეგეგორი ხარ.
დაბალიზონი და ხوار მოგზანდები.
ხო,
ჩაიკეტაო და არ ვიცი ასე წამოვედი. ექიმთან მივდივარ და არ ვიცი.
რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას ცნობით განსაკუთრებით გაურთულდა ცხოვრება იმათ, ვისაც ყოველდღიურად უწევდა ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთა. განმუხური საჯარო სკოლის დირექტორის მოადგილის ზურაბ ჯოლოგუას განცხადებით, თუ ადრე აფხაზეთიდან 16 მოსწავლე გადმოდიოდა, ახლა ეს რიცხვი 9-მდე შემცირდა.
დავსახეთ ასეთი ღონისძიება ბავშვები აქ დარჩენილი იყვნენ სოფელში ნათესავები ხავთავ და ნათესავების სახლიდან დადიან დღეის მდგომარეობით 9 ბავშვი აქედან 4 არის ოტობაია 5 არის ფიჩორი
შექმნილი ვითარების გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ შეშფოთება გამოთქვა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებთან შეხვედრისას მოგვიანებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალური განცხადება გაავრცელა
აღნიშნული გადაწყვეტილება უხეშად არღვევს ადგილობრივი მოსახლეობის თავისუფალი გადაადგილების, პირადი და ოჯახური ცხოვრების, განათლებისა და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის ფუნდამენტურ უფლებებს. დაიმსახურება ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონის დანარჩენი სამყაროსგან იზოლირებას.
აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, რომლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კიდევ ერთხელ არის ხაზგასმული, რომ ამერიკა მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, დამოუკიდებლობასა და სუვერენიტეტს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში, რაც შეეხება უშუალოდ გადასასვლელების დახურვას. ამასთან დაკავშირებით განცხადებაში ვკითხულობთ.
გადასასვლელების დახურვა კიდევ უფრო შეზღუდავს გადაადგილების თავისუფლებას და ადგილობრივი მოსახლეობის შემოსავალს. ამგვარი ქმედებები არამხოლოდ ართულებს ადგილობრივთა ჰუმანიტარულ მდგომარეობას, არამედ ნიადაგს აცლის საზოგადოების ნდობასა და რწმენას და აზარალებს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიას, რომელიც კონფლიქტისგან დაზარალებული მოსახლეობის უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული საკითხების განსახილველ მექანიზმთა აღიარებული. შეერთებული შტატები მხარს უჭერს აღნიშნული გადასასვლელების გახსნას, რათა ბავშვებს სკოლაში სიარულის, ხოლო მოსახლეობას თავისუფალი გადაადგილების, სავაჭრო საქმიანობის წარმართვის, ნათესავებთან მისვლისა და სამედიცინო დახმარების მიღების საშუალება მიეცეთ.
თუმცა დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობა შეუვალია და არ აპირებს გადაწყვეტილების შეცვლას. პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია კი ფიქრობს, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების ეს ნაბიჯი გამოძახილია იმ იმედების გაცრუებისა, რაც უკავშირდებოდა რუსეთის მხრიდან აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას. რუსეთი და რამდენიმე ქვეყანა აღმოჩნდა გამონაკლისი. ორმა ქვეყანამ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარება უკანაც კი გაიწვია. შესაბამისად, გასაკვირი არ არის, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა ცდილობს შეცვლას სტატუს კვო.
ამ თვალსაზრისით ისინი ახლა ცდილობენ, რომ შეცვლა მოახდინონ ქართულ მხარეზე და საერთაშორისო თანამეგობრობაზე, განსაკუთრებით ევროკავშირზე. მითუმეტეს იმ ფონზე, რომ საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაცია მიიღო და საქართველოს ხელისუფლებას თავაზობს აფხაზეთში და აფხაზეთში მცხოვრებ მოქალაქეებს, რომ ისარგებლონ ამით. ისინი ცდილობენ, რომ პირიქით ამით შეცვლა მოახდინონ დანარჩენ თქვა ქართველებს, რომლებიც იქ ცხოვრობენ, რომ ამის შემდეგ რაღაცნაირად თქვა ან ევროკავშირმა მაგალითად დაუშვათ რაღაც გამონაკლისი და მითუმეტეს ისინი ამას ხშირად აცხადებენ, რომ ისინი არიან იზოლირებული და ვერ ჩადიან, ასე თქვა. ანუ პოლიტიზირებას ახდენენ ამ საკითხის, რომ რაღაცნაირად გაუშვან გამონაკლისი ევროკავშირის ფარგლებში, რომ თქვა აფხაზეთში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა მოგზაურონ ევროპაში, სხვაგან აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პასპორტი თუ რაღაცნაირად.
შესაძლებელია აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა ამ გზით ცდილობს საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების მიქცევას და ერთდროს ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი ინიციატივის ჩართულობა აღიარების გარეშეს გააქტიურებას რამე ფორმით. თუმცა როგორც უნდა იყოს, კორნელი კაკაჩია მიიჩნევს, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობაზე ზემოქმედების საშუალებები შეზღუდული აქვს როგორც საქართველოს, ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობას.
ერთადერთი სამწუხაროდ მექანიზმი არის ისე საერთაშორისო თანამეგობრობა მოახდინოს შეცვლა თქვა რუსეთზე, იმიტომ რომ რუსეთი არის მათი მფარველი ოფიციალურად, როგორც დე-ფაქტო ასე დე-იურეც და თქვა აიძულებს რუსეთის ხელისუფლება, რომ გარკვეული გავლენა მოახდინოს, იმიტომ საერთაშორისო თანამეგობრობა პირდაპირ ასე თქვა ვერ ახდენს აფხაზეთზე, იმიტომ არ ცნობს მას და ბუნებრივი აქაც შეზღუდული არის. საქართველოს ხელისუფლებასთან ზუსტად იგივე სიტუაციაა. ანუ მაგრამ ამის გაკეთება რთული არის, იმით უმეტეს იმ გეოპოლიტიკურ კონტექსში, რომელიც დღეს არის, როცა დასავლეთისა და რუსეთის ურთიერთობები საკმაოდ პრობლემურია და სწორედ ეს იციან აფხაზებმა და აქედან გამომდინარე სარგებლობენ ამ სიტუაციით.
აღნიშნავს კორნელი კაკაჩია, რომელსაც ესაუბრა ჯიმშერ რეხუიაშვილი თემაზე აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით ჩაიკეტოს სამეგრელოსთან ადმინისტრაციულ საზღვარზე მდებარე საკონტროლო გამშვები პუნქტების ნაწილი. გადაცემას კი გავაგრძელებთ რამდენიმე წამში.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ავტორიტეტიანი საერთაშორისო ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი მედიისა და სასამართლოს დამოუკიდებლობის შეზღუდვის ეჭვებს ელაპარაკობს და მოუწოდებს ხელისუფლებას არ დაუშვას რუსთავიორის საქმეზე უზენაესი სასამართლოს 2 მარტის გადაწყვეტილების აღსრულება მანამდე, ვიდრე საქმე სტრასბურგის სასამართლო არ განიხილოს. საქართველოში მედია პლურალიზმის ხელყოფაზე ამახულებს ყურადღებას მედია საშუალებების, სარესამთავრობო სექტორისა და პოლიტიკური ოპოზიციის ძალიან დიდი ნაწილი. ხელისუფლება კი თვლის, რომ ოპონენტები ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებით მოქმედებენ და რუსთავიორთან დაკავშირებული პროტესტი ყოფილი მართველი პარტიის რევანშისტულ გეგმებს უკავშირდება. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ყველაზე რეიტინგული ტელევიზიის რუსთავიორის მფლობელობის გარშემო დავამ გამოიწვია სერიოზული შეშფოთება მედიისა და სასამართლოს საქმიანობაში, ხელისუფლების შესაძლო ჩარევასთან დაკავშირებით ნათქვამია Human Rights Watch-ის მიერ 7 მარტს გამოქვეყნებულ განცხადებაში, რომელიც დეტალურად აღწერს ტელეკომპანიის საქმის განხილვის პროცესის მიმდინარეობას პირველი ინსტანციიდან უზენაესი სასამართლოს ჩათვლით. შეკითხვებისა და ეჭვების დიდი ნაწილი სწორედ ამ პროცესს უკავშირდება და როგორც ორგანიზაციის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში გიორგი გოგია ეუბნება რადიო თავისუფლებას, სურათი არასახარბიელოდ გამოიყურება.
როგორ მიმდინარეობდა პირველ ინსტანციაში საქმე, ჩვენ კარგად გახსოვთ მოსამართლე მის დედაზე სავარაუდო ზეტოლის ფაქტი თუ მიმდინარე სასამართლოებრივი გამოძიება, კარგად გახსოვთ მოსამართლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება დროებით მენეჯმენტის ცვლილებასთან დაკავშირებით, მომთაწყობებაში პირდაპირ ყო და აპელირება რუსთავიორის კონტენტზე და შესაბამისად ეს სასახაცილებო და ხონიყო როგორც მედიის სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევად, ასევე პრობლემა იყო ის თუ როგორ წარემართა განხილვა სააპელაციო სასამართლოში და როგორ მოხდა მისი გადაწყვეტილების გადაცემა მხარისადმი, თუნდაც ასევე პრობლემა იყო ის რომ ვთქვათ 9 მოსამართლის მიერ მეყარეთ ჩართულობის გარეშე და ხურსტომაზე ერთგვარში მიღებული გამქრალ საქმის განხილვა გადაწყვეტილება და ესეთი ერთგულოვნება არჩევს კითხვისნიშნებს.
Human Rights Watch-ი დადებითად აფასებს იმპაქტს, რომ საქართველოს ხელისუფლება დაეთანხმა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ დროებითი შეჩერების მექანიზმის ამოქმედებას, თუმცა აქვეა ხაზგასმული საჭიროება, რომ ხელისუფლებამ გამოიჩინოს კეთილი ნება და სტრასბურგის სასამართლოს მიერ რუსთავიორის საქმის ბოლომდე გამოძიებამდე შეაჩეროს უზენაესი სასამართლოს 2 მარტის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც ტელეკომპანია ყოფილ მფლობელს ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშს მიეკუთვნა. Human Rights Watch-ი თვლის, რომ რუსთავი 2-ის სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლა მიაყენებს სერიოზულ დარტყმას მედიის პლურალიზმს და შესაძლოა არსებითად შეზღუდოს დომა ოპოზიციის მოსაზრებებზე. ეს კი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაუშვას ევროსაბჭოს წევრმა საქართველომ. მიუხედავად იმისა, რომ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება საერთაშორისო მასშტაბის არაერთი შეშფოთება მოჰყვა და მათ შორის შეშფოთება გამოხატა შეერთებული შტატების საელჩომად საქართველოში, ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლები პასუხს ძირითადად ადგილობრივ ოპონენტებს უბრუნებენ და მათ უსაფუძვლო ხმაურის ატეხვაში ადანაშაულებენ. მიმდინარე მოვლენებს ვიდეო ბლოგით გამოეხმაურა ვიცე-პრემიერი ენერგეტიკის მინისტრი კახაკალაძე. მან თქვა, რომ მედიის მდგომარეობა საქართველოში დამაკმაყოფილებელია, სიტუაცია შფოთს არ იწვევს, ხოლო ოპონენტები ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებს ემსახურებიან.
ვინც ჩვენ გვეუბნება და გვიკიჟინებს, ჩვენი შინაური ჟურნალისტები და ოპოზიცია მაქვს ხელმძღვანელობაში, დავიჯერო კოლექტიურად დაეკვემდებარეთ ნაციონალების პროპაგანდისტულ გიფნოს და დაიჯერეთ, რომ სიტყვის თავისუფლებას საფრთხე ემუქრება? ვისგან, რისგან? ერთმა ნაციონალების დროს მფლობელმა მეორე ნაციონალების დროს მფლობელს, რომ ტელევიზია სასამართლოს ძალით დააბრუნებინა. ეგ გახდა თქვენი თავისუფლების პრობლემა? სირცხვილია, როცა სრული თავისუფლების პირობებში ყვირიან, რომ იზღუდებიან რამეში.
მედია პლურალიზმის გადასარჩენად ძალების გაერთიანების აუცილებლობას ხედავენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, მედია ორგანიზაციები და პოლიტიკური ოპოზიცია. გავხსენოთ, რომ მათი საგანგებო საპროტესტო მიმართვები რუსთავი 2-ის იურისტებმა სხვა დოკუმენტაციასთან ერთად სტრასბურგის სასამართლოში გადააგზავნეს იმისათვის, რომ მიაღწიონ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების შეჩერების გახანგრძლივებას. როგორც ცნობილია, სტრასბურგიდან პასუხს 8 მარტისთვის ელოდებიან. მესამე სექტორის მიმართვაზე ხელმომწერთა შორის არის სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებაც, როგორც ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ბენიძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ერთიანი სურათი არასახარბიელოა და რუსთავი ორის გარდა ხელისუფლების ზეგავლენებთან დაკავშირებულ ეჭვებს სხვა ტელეარხების გარშემო განვითარებული მოვლენებიც აჩენს.
თუმცა ახლის წინ მოგახსენება დიდი ვნება ცხელა გამოიწვია საზოგადოებრივ მაუწყებელში პოტენციურად ყველა პროგრამის, მათ შორის პოლიტიკური თუ საზოგადოებრივი ток-შოუების და სხვადასხვა დისკუსიის სივრცეების შეჩერების და გაუქმების წინადადებამ. ამ ეტაპზე ალბათ საზოგადოებრივი აქტიურობის შედეგად ეს ცდელობა შენელდა, თუმცა ბოლომდე საფრთხე აღმოფხვრელი არ არის. იმით რომ სამომავლოდ გარკვეული ცვლილებები იგეგმებათ, პარალელურად იმას რასაც ხედავთ ასევე მედია ჰოლდინგების ერთგვარი შექმნით და გამსხვილების მცდელობით, რაც თქვა სხვა ტელეკომპანიებთან დაკავშირებით მიმდინარეობს. ამიტომ მე მგონი რაღაც დიდ ერთიან კონტექსტში უნდა შევხედოთ.
როგორც ბოლო დღეებში არაერთხელ გამოჩნდა, ხელისუფლება მედია სივრცეში პრობლემებს ვერ ხედავს და სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების დაცვას ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტად ასახელებს, თუმცა არსებული შეკითხვებისა და ეჭვების გაქარწყლების მიზნით საჭიროდ მიიჩნევს მედია ომბუდსმენის საერთაშორისო ინსტიტუტის ამოქმედებას საქართველოში. პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის მიერ 6 მარტს გახმაურებული ეს ინიციატივა იმავე დღეს მოიწონეს ქართული ოცნების ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირებმა და მათ შორის იყო ვიცე-პრემიერი კახა კალაძეც. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციები და მედია ორგანიზაციები ახალ ინიციატივას ძირითადად სკეპტიკურად უყურებენ და თვლიან, რომ ეს არ არის გამოსავლის გზა რუსთავი ორთან დაკავშირებული რთული ვითარებიდან.
ლელა კუნჭულიამ გაგაცნოთ ბრალდებები, ეჭვები და შეკითხვები რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებით. ვაგრძელებთ გადაცემას, ვაგრძელებთ ბათუმისთან მოსული სიუჟეტით. ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტლის ექიმების ნაწილი უფლებების დარღვევაში ადანაშაულებს კლინიკის ხელმძღვანელებს. აღნიშნული ჰოსპიტალი 25 მილიონიანი თურქული ინვესტიციით აშენდა და საქართველოში ერთ-ერთი პირველი იყო, სადაც მუშაობა დაიწყო პაციენტის უფლებების დამცველმა ინსტიტუტმა. თუმცა, როგორც ჩანს, ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი, რადგან კლინიკის დაარსებიდან ერთი წლის თავზე ექიმები ითხოვენ უფლებების დაცვას. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე კი ამბობთ ვრცლად.
ბათუმის სამედიცინო საერთაშორისო ჰოსპიტლის მოქმედმა და ყოფილმა თანამშრომლებმა კლინიკის შენობასთან საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი აცხადებდნენ, რომ აპროტესტებდნენ სამუშაო პირობებს და კლინიკის მენეჯმენტს მათი უფლებების დარღვევაში ადანაშაულებდნენ. ყოფილი თანამშრომლები კი უკანონო გათავისუფლებებზე საუბრობდნენ. აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ექიმი თემურ გაბაიძე ამბობს, რომ სამედიცინო დაწესებულების მენეჯმენტი მედპერსონალს აზრის თავისუფლად გამოხატვას უკრძალავს.
კანონის გადავლეთ შეუძლია გათავისუფლებას მოისროლოს, შეიძლება პოსტიდან მოხსნას რომელიმე ექიმი, რომელიცაც აქვს თავისუფალი აზრი. უპირველესი პრობლემა, რა თქმა უნდა, ჩვენი აზრის გამოხატვის პრობლემაა, რომელიც ძალიან დიდი ხანია შეიქმნა სამართლებრივი, მაგრამ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვართ თავისუფალი ადამიანები და იმას ვიტყვით, რასაც ფიქრობთ.
ექიმების ნაწილი ფიქრობს, რომ ჰოსპიტლის მენეჯმენტი ცდილობს ხარჯები დაზოგოს. ამის გამო კი მედპერსონალს არ ეძლევა იმ სტანდარტებით მუშაობის საშუალება, რომელიც საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ არის დადგენილი, ამბობს ექიმი ნინო ფილია.
ვინა მივხვდოთ კლინიკის მფლობელების ყურადღება, რომ ჩაერიონ მენეჯმენტში, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე ვთვლით, რომ მენეჯმენტის ის მიმართულება, რაც აქ აღებული, არ მოდის თანხვედრაში საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მოთხოვნებთან. ანუ იკვეცება ის დარგები, რომლებიც აუცილებლად უნდა იყოს. ეკონომიას ცდილობს ეს მენეჯმენტი ისეთ საკითხებზე, რაც ჩვენი აზრით წამგებიანია კლინიკისთვის, იმიტომ რომ ხარისხი იკლებს მუშაობის, ვეღარ ჩავჯდებით იმ მოთხოვნებში, რაც საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს პოლიპროფილური კლინიკის მიმართ.
პრობლემები, რომლებზეც აქციის მონაწილეები საუბრობდნენ, მას შემდეგ შეიქმნა, რაც ჰოსპიტალში მენეჯმენტი შეიცვალა, ამბობს ექიმი ირაკლი დიასამიძე.
სისტემატიურად ირღვეოდა სექტემბრის შემდეგ, რაც ახალი მენეჯმენტი მოვიდა. წინა მენეჯმენტში ეს იყო შეუძლებელი, იმიტომ რომ ის ხალხი ელემენტარულად მოგისმენდა.
თანამშრომელთა ბრალდებებს უარყოფს ჰოსპიტლის დირექტორი და ერთ-ერთი მეწილე ისმეთ დინდერი. მისი განმარტებით ახალმა მენეჯმენტმა თანამშრომლების გამომუშავებით ანაზღაურებაზე გადაყვანის გადაწყვეტილება მიიღო, რადგან მისივე თქმით მედპერსონალის ანაზღაურება თანაბრად არ იყო განაწილებული.
აუცილებლად იყო გასასწორებელი. ექიმებს შევხვდით, მართლა არაგაცისენამდეგი არ იყო გამომუშავებაზე ვითარ. აგი არის ზუსტად პროვოკაცია, ჩემო ხალხმა იცოდეს. ფარდის უკან ვინ არის, ბოლო და ბოლო 7 eksi hekim. Bormozda ati atasileri, samotsi atasileri, aseti kompensasyona kadar ufak.
Batumis საერთაშორისო ჰოსპიტალის დირექტორმა ისმეთ დინდერმა საპროტესტო აქციის პარალელურად წერილი გაავრცელა და დახმარებისთვის მიმართა საქართველოს პროკურატურას და ფინანსთა სამინისტროს, ასევე აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს და საკითხის შესწავლისკენ მოუწოდა. აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო წერილს გამოეხმაურა, სადაც განაცხადეს, რომ მინისტრი ზაალ მიქელაძე ამ პროცესში არ ჩაერთვება, ვიდრე დაპირისპირებულ მხარეებს შორის მოლაპარაკება არ შედგება. მედიკოსებსა და ჰოსპიტალის დირექტორს შორის შეხვედრა დახურულ კარს მიღმართ გაიმართა. სამსაათიანი შეხვედრის შემდეგ მხარეებმა მედიასთან კომენტარი აღარ გააკეთეს. ჰოსპიტალის მენეჯმენტის ინფორმაციით კი თანამშრომელთა შეთანხმება ნაწილობრივ მიღწეულია და მოთხოვნებს, რომელიც ფინანსურ მხარეს შეეხებოდა, ისინი დააკმაყოფილებენ. შეხვედრები კი გაგრძელდება.
ეკალორთ კიფანიძეს უსმენდით. თქვენ ახლა ის საუბრობდა ბათუმში ერთ-ერთი ჰოსპიტლის ექიმების პროტესტზე, რომლებიც ჩივიან უფლებების დარღვევის შესახებ. ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემას კვლავ რეგიონების თემით, ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამით რეგიონული მაცნით, თუმცა მანამდე მუსიკა უნდა მოვისმინოთ.
I got a crib full of corn and a turning plow, but the ground's too wet full of the hopper now. Got a cultivator and a double tree, a leather line for the haw and jeep. Let the thunder roll and the lightning flash, I'm doing all right for country trash. I'm saving up dimes for a rainy day. I got about a dollar laid away. The wind's from the south and the fishing's good. Got a pot belly stove and a cord of wood. Mama turns the leftovers into hash. I'm doing all right for country trash. I got a Mackinaw and a hunting dog, a cap that I ordered from the catalog, a big tall tree that shades the yard, a big fat sow for the winter's lard. Let the thunder roll and the lightning flash, I'm doing all right for country trash. Well, there's not much new ground left to plow, and crops need fertilizing.
დღეს რეგიონულ მაცნეში ეროვნული უმცირესობების ინტეგრაციის საკითხზე ვისაუბრებთ და ისეთ თემებზე შევჩერდებით, როგორიცაა ობიექტური და სუბიექტური სირთულეები, გოგონათა წინადაცვეთის აკრძალვის, სახელმწიფო ენის შესწავლისა და ეთნიკური და რელიგიური თვითმყოფადობის შენარჩუნების საქმეში. მოისმენთ სიუჟეტებს ყვარლიდან, ქუთაისიდან და ახალციხიდან. გადაცემას ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
უახლოეს მომავალში საქართველოს პარლამენტი პლენარულ სხდომაზე ოჯახში ძალადობის აღკვეთისა და ქალთა მიმართ ძალადობის დაძლევის საკანონმდებლო პაკეტის მიღებაზე იმსჯელებს. 20 კანონის ცვლილებების მომცველი საკანონმდებლო პაკეტი, რომლის ავტორიც იუსტიციის სამინისტროა, საკომიტეტო ფორმატში უკვე განიხილება. პაკეტის პროექტის ერთ-ერთი სიახლეა ქალთა გენიტალიების დასახიჩრების რეგულირება და მის დასჯა თქმედებად განსაზღვრა. ეგრეთ წოდებული წინდაცვეთის პრაქტიკის უკანონობას და ამ მიმართულებით კანონის შესაძლო გამკაცრებას ეწინააღმდეგებიან ეთნიკური ავარიელები, რომელთა სათანადო ინფორმირებულობაც სახელმწიფო ზვალია. უფრო ვრცლად ახლა თემაზე გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს.
მართალია, უკვე რამდენიმე თვეა აქტიურად მიდის ლაპარაკი, რომ ქალთა გენიტალიების დასახიჭრება საქართველოს კანონმდებლობით შესაძლოა დასჯადი ქმედება გახდეს, თუმცა ამ დროისათვის რაიმე კონკრეტული გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. ცვლილებათა პაკეტი იუსტიციის სამინისტრომ შეიმუშავა და ის 20-მდე კანონს შეეხება, მაგრამ როდის დასრულდება პარლამენტში მიმდინარე საკომიტეტო განხილვები და პროექტი კანონის სახეს როდის მიიღებს, ჯერ უცნობია. თუმცა ცნობილია ყვარლის მუნიციპალიტეტის სამსოფელში, თივში, სარუსოსა და ჩანთლის ყურეში ცხოვრები ადამიანების პოზიცია, რომ თუკი ეგრეთ წოდებული წინადაცვეთა აიკრძალება, ეს მათი უფლებების შეზღუდვა იქნება. მას შემდეგ, რაც ეს თემა ქართულ მედიაში აქტიურად ჩუქდება, ადგილობრივები ჟურნალისტებთან თითქმის აღარ ურთიერთობენ. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის მიერ გავრცელებული ვიდეომასალიდან ირკვევა, რომ ეთნიკურად ავარიელი მოსახლეობა ამ კანონ პროექტს ეწინააღმდეგება.
რაც უნდა დაისვენ, ყველას თავიანთი წესია. სადაც წახარ, ის ქვით უნდა დაიხურო. ეს ეხლანდელი კი არ არის, ძველი პაპა მამინდელი დროინდელი და მოყოლილი საქმეა. ეხლა თავრობა უნდა დაშალოს. რაღა ამ იმაზე მოდიან, რა ტორიონებიან, გზა როგორი გაქვს, რა გაკლია, რა გინდა. ჩემ შვილს მე რაც უნდა იმას გავაკეთე. იმან გაატა რა ცხრა თვე მუცელს, იმან გააჩინა, იმან გაზარდა.
როგორ არ გავაკეთე, უჯიშოდ ხო არ დავტოვე? თუ არ მონათლავს და წყალი თუ არ მიასა, წყალში თუ არ აბანავე ბავში, ის ხო უჯიშოდ ითვლება. ყველა თავის წესს მისდევს და ეგრეა საჭირო. მაგრამ არავე არ მომკდარა.
ეგრეთ წოდებული წინადაცვეთის კანონსაწინააღმდეგო ქმედების შესახებ მოსახლეობას დეტალური ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს, ამბობს ჩვენთან საუბარში სახალხო დამცველის მოადგილე ეკატერინე ცხილაძე. უფრო კონკრეტულად, ცხილაძის თქმით, მოსახლეობას ინფორმაცია კომბინირებულად რამდენიმე უწყება უნდა მიეწოდოს, მათ შორის განათლებისა და მეცნიერების და შინაგან საქმეთა სამინისტროებმა.
ამ შემთხვევების შესწავლისას ჩვენ გამოვავლინეთ, რომ ძირითადად მოსახლეობა არ ფლობს ინფორმაციას ამ პრაქტიკის ამავნე შედეგების შესახებ, ასე რომ კანონსაწინააღმდეგო ხასიათის შესახებ. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ბავშვზე სამხედრო დაწესებულებები იქნება განათლების სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული სკოლები, თუ საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, ასევე სამართალდამცავი უწყებების წარმომადგენლები აქტიურ მუშაობას უნდა ახორციელებდნენ თემში ამ საკითხებთან მიმართებით.
შეწყდა თუ არა ეგრეთ წოდებული წინადაცვეთის პროცედურის ჩატარება ყვარლის სოფლებში მას შემდეგ, რაც კანონმდებლობის გამკაცრებაზე დაიწყო მსჯელობა. ამის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ ყვარლის გამგეობაში. ჯანდაცვის და სოციალური განყოფილების სამსახურის უფროსი მაია ალაზაშვილი ამბობს, რომ რადგან პროცესი არასტაციონარულად ტარდება, მათთვის ინფორმაცია ხელმიუწვდომელია. თუმცა ალაზაშვილი ამბობს, რომ სოფლის ექიმები მოსახლეობას გარკვეულ რეკომენდაციებს უკვე აქტიურად აწვდიან.
იმდენად რამდენადაც ეს ხდება, ასე ვთქვათ, არა სტაციონარში და ამისი სტატისტიკის აღწერა არ ხდება, როგორც აქამდე ეს ფარულად მიდიოდა. ალბათ ახლაც ესია და გართულებების შემთხვევა რაღაც არ გქონია, ჩვენამდე არ მოსულა ყოველ შემთხვევაში.
ყვარლის მუნიციპალიტეტის სამსოფელში ეგრეთ წოდებული წინადაცვეთის პრაქტიკა რომ არსებობს, ეს მას შემდეგ გახდა ცნობილი, რაც გასული წლის შემოდგომაზე საერთაშორისო ორგანიზაცია ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტმა საკუთარ ვებსაიტზე ჟურნალისტური მოკვლევა გამოაქვეყნა. ეს ცნობა მოგვიანებით ადგილობრივებმაც დაადასტურეს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ყოველ გამოშვებას რეგიონულ მაცნეს დროებით შევწყვეთ, მას გავაგრძელებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ, რომელსაც ოქროპი რუხაძე გაგაცნობთ.
ერაყის არმიის საგანგებო რაზმებმა ქალაქ მოსულის ცენტრალური ბანკის და სასამართლოს შენობები დაიკავეს. პენტაგონმა გააკრიტიკა ირანის საზღვაო ფლოტის სახიფათო და არა პროფესიონალური ქმედებისთვის. კრემლმა დაგმო რუსეთის გამო ისტერია ოფიციალურ ვაშინგტონში და ამერიკის შეერთებული შტატების მედიაში. თურქეთის სამხრეთის ქალაქ ანტალიაში ერთმანეთს ხვდებიან თურქეთის შეერთებული შტატების და რუსეთის გენერალური შტაბების მეთაურები, ისინი სირიის გარშემო მსჯელობენ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაიწყო ანტისარაკეტო კომპლექსის განთავსება სამხრეთ კორეაში, მას მერეა ჩრდილოეთმა კორეამ 4 ბალისტიკური რაკეტა გამოსცადა. მოლდავეთის სასამართლომ შინ ყოფნის უფლება მისცა ცენტრალური ბანკის ყოფილ თავმჯდომარეს, რომელიც ავადმყოფოში მოათავსეს გულის პრობლემების გამო, მას მიერ რაც დააპატიმრეს, როგორც თაღლითობაში ეჭვმიტანი. უნგრეთის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც გულისხმობს ამ ქვეყნის საზღვრებთან, სერბიასა და ხორვატიასთან, საგანგებო ზონის შექმნას, სადაც გააჩერებენ ამ ქვეყანაში შესულ მიგრანტებს. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა შეიწყალა სოჭის მკვიდრი ოქსანა სევასტიდი, რომელიც 2008 წლის აგვისტოში რუსეთ-საქართველოს ომის დროს გაგზავნილი მოკლე ტექსტური შეტყობინებისთვის დამნაშავეცნეს ჯაშუშობასა და სახელმწიფო ღალატში.
ოქროპი რუხაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება და გრძელდება ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე, რომელიც დღეს ეძღვნება ეროვნული უმცირესობების ინტეგრაციის საკითხებს. გადაცემას ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციას ქვეყნის რეგიონებში სახელმწიფო ენის არასათანადო ცოდნა ართულებს. როგორც ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ამბობს, ამ ხრივ განსაკუთრებით უჭირთ საშუალო ასაკის ადამიანებს, რომელთათვისაც ქართული ენის შემსწავლელი სახელმწიფო პროგრამები პრაქტიკულად არ არსებობს. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელშიც თათა კაჭკაჭიშვილი სომხურ და აზერბაიჯანულ ენოვანი მოსახლეობის საჭიროებებზე მოგვითხრობს.
ეროვნულ უმცირესობათა წარმომადგენელთა განცხადებით საზოგადოებასთან ინტეგრაციისთვის და საქართველოს სრულფასოვან მოქალაქედ ჩამოყალიბებისთვის სომხურ და აზერბაიჯანულ ენოვანი მოსახლეობისთვის განსაკუთრებით საჭიროა ქართული ენის ცოდნა და ინფორმაციის მიღება, რისი საშუალებაც საშუალო ასაკის ადამიანებს არა აქვთ. 31 წლის არტურ მკოიანი ამბობს, რომ უმაღლესი იურიდიული განათლება სომხეთის რესპუბლიკაში მიიღო, რადგან წლების წინ ქართული ენის არცოდნის გამო საქართველოში უნივერსიტეტში ვერ ჩააბარა. სომხეთიდან დაბრუნებულმა კი მუშაობა ვერ დაიწყო, რაშიც ხელი შეუშალა ისევ სახელმწიფო ენის არცოდნამ. არტურ მკოიანის თქმით, ქართული ენა მხოლოდ სამხედრო სავალდებულო სამსახურის მოხდისას ისწავლა და სურს, რომ სახელმწიფო ენის შესწავლას პროგრამები ეთმობოდეს, რათა როგორც ახალგაზრდებმა, ასევე უფროსი ასაკის ადამიანებმა ქართულ ენაზე მიიღონ ინფორმაცია და თავი იგრძნონ საქართველოს სრულფასოვან მოქალაქეებად.
ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები ვართ, რა მნიშვნელობა არის სომხები ვართ, საჭირო არის ენა იცოდნენ. ჩვენი ნება, რაც კონსტიტუციაში არის ჩაწერილი, ბევრი პრობლემები გვაქვს. ხალხი არ იციან ქართული, ინფორმაცია ახლა ჩვენ გვაქვს, რამდენი ძმები მაქვს, ხალხს აქვს, ვინ იცის ინტერნეტით, ინტერნეტით შედის, კითხავს, ნახავს, იმათ ცოტ-ცოტა აქვს ინფორმაცია, დანარჩენებს არ აქვს ინფორმაცია.
უფროსი თაობის წარმომადგენელთათვის ქართული ენის შესასწავლად გარკვეული პროგრამების საჭიროებებზე საუბრობს ასიმ სალიაევიც.
დღევანდელ დღეს ახალგაზრდები უკვე ციან, უკვე რაღაცები ისა, მაგრამ ჩემი პრობლემა არ ციან ქართული სახელმწიფო ენას. არაფერი პროგრამა არ არის, რომ ისწავლონ სახელმწიფო ენას. მოდით, ესე თუ გვინდა ინტეგრაცია გავაკეთოთ, თქვენ და ჩვენ ერთად. ერთად უნდა გავაკეთოთ. თუ მარტო არ აზერბაიჯანი ვერ გააკეთებს, ამ მშობლებს უნდა რომ ხედავს, რომ ჩვენი სამშობლო არის საქართველო. ჩემი მომავალი იქნება საქართველოში და არ აზერბაიჯანის თურქეთში.
ქართული ენის არცოდნა მნიშვნელოვნად აფერხებს აზერბაიჯანულენოვანი მოქალაქეების ინტეგრაციას ქართულენოვან მოსახლეობასთან, ამბობს დაურ ისმაილოვი. მისივე თქმით, საჯარო სკოლებსა და ქართულ უნივერსიტეტებში განათლების მიღების მსურველთა რაოდენობა ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად გაიზარდა.
როდესაც მე სწავლობდი სკოლაში, ჩვენს კლასში ეს ბალანსი იყო შემდეგნაირად: 20% იყო აზერბაიჯანელი, დანარჩენები იყვნენ ქართველები. რა თქმა უნდა, ქართულ სკოლას გულისხმობ და დღესდღეობით მე ვყავს 9 წლის ჩემზე უმცროსი, ჩემი პატარა ძმა. მის შემთხვევაში უკვე შეიძლება ვთქვათ, რომ 50-50-ია. ეს იმის მაჩვენებელია, რომ თუნდაც მშობლების, თუნდაც ესე რომ ვთქვათ, საზოგადოების მსოფლმხედველობა, ფილოსოფია შეეცვალა და უკვე არარუსულ, არა აზერბაიჯანულ, არამედ ქართულ სკოლებში შეყავ თავიანთი შვილები. რა თქმა უნდა, ენა თუ არ იცი, ვერც მიიღებ რაიმე ინფორმაციას. თუ რა ხდება შენ სახელმწიფოში, შენს გარშემო გაგიჭირდება, რომ დასაქმდე სამსახური რო იყო. და ჩემი აზრით, ზუსტად აქედან უნდა დავიწყოთ, რომ ენის სწავლება, ენის ათვისება უფრო გაუმარტივოთ ეთნიკურ უმცირესობებს, ეს არაფერი აზერბაიჯანელი იქნება, სომეხი თუ ასე შემდეგ.
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი 10-მდე სტუდენტი სწავლობს. სტუდენტები მიიჩნევენ, რომ სწორ სახელმწიფო პოლიტიკასთან ერთად საზოგადოების მზაობა ის ფაქტორი, რომელიც უზრუნველყოფს საქართველოში მცხოვრები ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთა ინტეგრაციას. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. რატომ უწოდეს ახალციხეს ტოლერანტობის სიმბოლო და როგორ ინარჩუნებენ ეთნიკურ და რელიგიურ იდენტობას პოლონელები, ბერძნები, ებრაელები და უკრაინელები, რომელთა რაოდენობაც ბოლო ხანს, როგორც ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი ამბობს, საგრძნობლადაა შემცირებული. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ახალციხეს ტოლერანტობის სიმბოლო თავის დროზე მხოლოდ იმის გამო უწოდეს, რომ აქ მაცხოვრებელთა დიდ ნაწილს ეროვნული და რელიგიური უმცირესობა წარმოადგენდა. ქართველებისა და კომპაქტურად ჩასახლებული სომხების გარდა სამცხეში უკრაინელები, პოლონელები, ბერძნები და ებრაელები მრავლად ცხოვრობდნენ. ებრაელთა საზოგადოების თავმჯდომარე ამბობს, რომ ახალციხეში ებრაელთა სასაფლაო ჯერ კიდევ 400 წლის წინ გაჩნდა. რაც შეეხება სინაგოგას, იგი 1741 წელს აშენდა. სიმონ ლევიშვილის განმარტებით, ებრაელთა გასვლის შემდეგ სამხრეთ საქართველოში მათი რიცხვი მნიშვნელოვნად შემცირდა.
1970 წელს დაიწყო პირველი ემიგრაცია. ანანდე ახალციხეში ცხოვრობდა 3000 ებრაელი.
Polonელების სამცხე ჯავახეთში 1880-იანი წლებიდან ჩნდებიან. კავშირის ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ მასიური ჩამოსახლება არ ყოფილა. მათი დიდი ნაწილი მეფის წინააღმდეგ დაწყებული მოძრაობისთვის, ხოლო მეორე ნაწილი საბჭოთა ჯარში მსახურების გამო აღმოჩნდა საქართველოში. ამჟამად ახალციხეში პოლონელთა 50-მდე ოჯახია დარჩენილი. პოლონელთა კავშირის თავმჯდომარე გურამ კაპერსკი აღნიშნავს, რომ პოლონეთში სასწავლებლად წასული ახალგაზრდები უკამბრუნდებიან, თუმცა უმუშევრობის გამო საქართველოს დატოვება მაინც უწევთ. გურამ კაპერსკი წუხს, რომ უსახსრობის გამო პოლონელთა საზოგადოებაც სათანადოდ ვეღარ ფუნქციონირებს.
საზოგადოება დღეს აღარაფერი აღარ მუშაობს, უკვე აღარ ტოპისი გვაქვს. ვეღარი ხდი საერთო ამ ოფისის სამხრეთ რომ ოფისი კონდეს, სკოლა კონდა, ის სკოლა დაიხურა, უკვე აღარ მასწავლებელი არ არის, ხანდახან პარკეულ პროექტებს თვითონ საერთოში ერეზო ხატვირაო სკოლასავით, რომ გარკვეულ რამდენიმე წირის მანძილზე მასწავლებელი მოდის, ატარებს დაკვეთილებს, სურვილი სამეთ თუ ის ნიშნავს სწავლის სურვილი და აი ეს და ისე რომ ვთქვათ, რომ ადრე როგორც ჰქონდა კავშირები, ის უკვე ამდე ბოლშევიკ მისწავლად დასახსენებლად.
2002 წლის სტატისტიკური მონაცემებით სამცხე ჯავახეთში 200-მდე ბერძნული ოჯახი ცხოვრობს. ბოლო პერიოდში მათი რიცხვიც მნიშვნელოვნად შემცირდა, თუმცა პოლონელების მსგავსად საქართველოდან წასვლას არც ახალციხელი ბერძნები აპირებენ. ამჟამად რეგიონში ძირითადად შერეული ბერძნულ-ქართული და ბერძნულ-სომხური ოჯახები ცხოვრობენ. ეგრეთ წოდებული რკინის ფარდის გახსნის შემდეგ ბევრი ბერძენი საქართველოდან ისტორიულ სამშობლოში დაბრუნდა. თუმცა სამცხე ჯავახეთის ბერძენთა საზოგადოების თავმჯდომარე გულიკო ჯანოვა აცხადებს, რომ მათ შორის აქ მცხოვრები ბერძნები ნაკლებად იყვნენ.
შერეული ოჯახები, ისევე როგორც საბერძნეთში დედით ბერძენი ბერძნად ითვლება, ამდენად ჩავთვალეთ ჩვენ, რომ ვისაც დედა ბერძენი ჰყავს, ისიც ცოტა კავშირი აქვს საბერძნეთთან და ბერძნების გასვლა სამცხე ჯავახეთიდან და საერთოდ საქართველოდან გამოიწვია იმ ძიმე ეკონომიკურმა მდგომარეობამ, რომელიც საქართველოში არსებობდა. იმისათვის, რომ ახაცა ლუკმაპური ეშობა და ოჯახები ეჩინათ, უდიდესმა ნაწილმა მიაშურა საბერძნეთს. თან იყო იქ რაღაცა საქართველოს პოლიტიკაშიც რაღაცა პერიოდი, როდესაც ბევრმა მიუთითა მცირე ერებს, რომ დაეტოვებინათ საქართველო და თანაც სამშობლოში დაბრუნებულიყვნენ.
პოლონელების, ებრაელებისა და ბერძნების გარდა ახალციხეში უკრაინელებიც მრავლად ცხოვრობდნენ. თუმცა დანარჩენი უმცირესობების მსგავსად მათი რიცხვი ახალციხეშიც შემცირდა. ამბობენ, რომ საქართველოს შვილები არიან და წასვლას არ სადაპირებენ. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე, რომელიც მოამზადა ნონა მჭედლიშვილმა.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა განახლებულ ბრძანებულებას, რომელიც დროებით კრძალავს რიგი მუსლიმური ქვეყნებიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოგზაურობას. ამჟამინდელი განკარგულება წინამორბედისგან იმით განსხვავდება რომ მეტწილად მუსლიმებით დასახლებული ქვეყნების ჩამონათვალი ერთით ერაყით შემცირდა. კობა ლიკლიკაძე უფრო ვრცლად ისაუბრებს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ახალ განკარგულებაზე, რასაც უკვე მოჰყვა კრიტიკა ლიბერალურ წრეებში.
უნგრეთის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც გულისხმობს სერბიასა და ხორვატიასთან ამ ქვეყნის საზღვრის პირეთში საგანგებო ზონის შექმნას, სადაც გააჩერებენ ამ ქვეყანაში შესულ მიგრანტებს, სანამ მათ საქმეებს თავშესაფრის მიცემის თაობაზე განიხილავდნენ. Am ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა განაცხადა, თავდაპირველი აღმასრულებელი განკარგულებისაგან განსხვავებით, რომელსაც დონალდ ტრამპმა 27 იანვარს პენტაგონში საზეიმო ვითარებაში მოაწერა ხელი, ამჟამად ყველაფერი უფრო მოგზალებულად გამოიყურებოდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა 6 მარტს არაფორმალურ ვითარებაში მოაწერა ხელი ბრძანებულება, სადაც საზოგადოებას მოგვიანებით სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა, გენერალურმა პროკურორმა ჯეფ სეშონსმა და საშინაო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა ჯონ კელიმ აცნობეს. ამასთან დონალდ ტრამპის მთავრობის წევრებმა არ უპასუხეს ჟურნალისტების შეკითხვებს. დეტალებზე ბევრი არც თეთრი სახლის პრესდივანს უსაუბრია. შონ სპაისერმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მაშინაც და ახლაც სრულიად კანონიერი და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო მოსახლეობის უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე.
I think that what we did was completely legal in accordance with the law and in accordance with
US. რაც ჩვენ გავაკეთეთ, ვფიქრობ, სრულიად კანონიერი, როგორც მოქმედი კანონმდებლობის, ისე ამერიკის შეერთებული შტატების კოდექსის თანახმად. ვფიქრობ, რომ სასამართლოში ჩვენი დამარცხების შემდეგ უნდა მიგვეღოს საბოლოო გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, თუ როგორ გაგვეგრძელებინა ის, რაც პრეზიდენტის აზრით ყველაზე უკეთ დაიცავდა მოსახლეობის უსაფრთხოებას. ეს არის ამ საკითხზე ჩემი მოსაზრება.
Keeping the nation safe. I mean that's it.
განცხადა თეთრი სახლის პრესდივანმა შონ სპაისერმა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ 6 მარტს ხელმოწერილი ბრძანებულები შეჩერდა იემენის, ირანის, ლიბიის, სირიის, სომალისა და სუდანის მოქალაქეთათვის 90 დღის განმავლობაში ახალი ვიზების გაცემა. თუმცა ბრძანებულებაში ხაზგასმულია, რომ ამ ქვეყნების მოქალაქეებს, რომლებსაც უკვე აქვთ ვიზები, შეუძლიათ შეერთებულ შტატებში მოგზაურობა. განახლებული კანონი ძალაში შედის 16 მარტს და ის შეაჩერებს ტოლვილთა 100 დღიან პროგრამას. განკარგულების თავდაპირველი ვერსიით, რომელიც 27 იანვარს გამოიცა, შეერთებულ შტატებში შესვლა ეგზავად ამ 6 ქვეყნის მოქალაქეებთან ერთად ერაყელებს. განახლებული ბრძანებულება ერაყელებს აღარ ეხება და ასევე არ უგზავნოს მოგზაურობას 6 მუსლიმანური ქვეყნის იმ მოქალაქეებს, რომელსაც შეერთებულ შტატებში მუდმივი ცხოვრების უფლება აქვთ. ბრძანებულების მიმართ გაისმა კრიტიკა, რომ ის რელიგიური გაგებით დისკრიმინაციულია. თუმცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ხელმოწერილი განახლებული ბრძანებულებიდან ერაყის ამოღება დადებითად შეაფასა ერაყის მთავრობამ, რომლის პრესდივანმა საად ალ-ჰადათიმ 6 მარტს განაცხადა. ეს ნიშნავს, შეერთებული შტატები და ერაყი ნამდვილი პარტნიორები არიანო. Associated Press-ის თანახმად, წინა განკარგულების რევიზია სახელმწიფო დეპარტამენტისა და პენტაგონის დაჟინებული თხოვნისა და ზეწოლის შემდეგ მოხდა. ორივე უწყებაში მიაჩნიათ, რომ ერაყისა და შეერთებული შტატების მჭიდრო თანამშრომლობა მნიშვნელოვანია. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსაგან, როგორც ქალაქ მოსულის განთავისუფლების, ისე მთლიანად ექსტრემისტული ორგანიზაციის განადგურების საქმეში.
კობა ლიკლიკაძემ გაგაცნოთ, დონალდ ტრამპის მიერ მიღებული ახალი გადაწყვეტილება მიგრაციის თემას შეეხება ოქროპი რუხაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიც. ადამიანის უფლებების დამცველი ჯგუფების კრიტიკის მიუხედავად, უნგრეთის პარლამენტმა დაამტკიცა კანონი, რომლის თანახმად ამ ქვეყნის საზღვრებთან მოწყობილ ბანაკში დააკავებენ თავშესაფრის ყველა მაძიებელს.
უნგრეთის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც გულისხმობს სერბიასა და ხორვატიასთან ამ ქვეყნის საზღვრის პირეთში საგანგებო ზონის შექმნას, სადაც გააჩერებენ ამ ქვეყანაში შესულ მიგრანტებს, სანამ მათ საქმეებს თავშესაფრის მიცემის თაობაზე განიხილავდნენ. ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა განაცხადა, რომ 7 მარტის გადაწყვეტილება ევროპაში ტერორისტულ თავდასხმებზე რეაგირება იყო. გადაწყვეტილებას მიემხრო დიდი უმრავლესობა პარლამენტში, 138 დეპუტატი. წინააღმდეგი 6 იყო, 22-მა თავი შეიკავა. მიგრანტების შეჩერების ზონა უნგრეთის საზღვრებთან ადრეც არსებობდა, მაგრამ 2013 წელს მოიშალა ევროკავშირისა და გაეროს ტოლველთა უწყების, ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოს ზეწოლის შედეგად. ამ საგანგებო ზონაში შექმნილ ბანაკებში მოათავსებენ ყველას უნგრეთში მყოფ მიგრანტებს, რომლებსაც სურთ თავშესაფარი მოიპოვონ ამ ქვეყანაში. ბანაკში ყოფნისას, ანუ მათი საქმეების განხილვის განმავლობაში, ტოლვილებს არ ექნებათ ნებართვა იმოგზაურონ უნგრეთში ან დატოვონ ქვეყანა, იმ შემთხვევების გარდა, თუ ისინი უკან სერბიაში დაბრუნდებიან. ახალი საზღვისპირა ბანაკები მოიცავენ ადრე მომზადებულ გადაკეთებულ სატვირთო კონტეინერებს, რომლებიც სატრანზიტო ზონად წოდებულ არეალში იყო მოთავსებული 2015 წელს სერბიის საზღვართან. ამის თაობაზე მთავრობის წარმომადგენელმა განაცხადა. ორბანმა სასაზღვრო ძალების მესაზღვრე მონადირეებად წოდებული ნაწილების ფიცის დადების ცერემონიაზე გამოსვლისას თქვა, რომ უნგრეთი ალყა შემორტყმულია, ამ ქვეყანას მხოლოდ საკუთარი თავის იმედი უნდა ჰქონდესო. მას მერე, რაც უნგრელმა კანონმდებლებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, გაერთიანებულ ტოლველთა სააგენტომ ღრმა შეშფოთება გამოხატა ამ ზომების გამო. ჟენევაში გამოქვეყნებულ განცხადებაში სააგენტო წერს. ახალი კანონი არ ღვევს საერთაშორისო და ევროკავშირის კანონმდებლობის წინაშე უნგრეთის მიერ ნაკის ვალდებულებებს და ამას მოყვება საშინელი ფიზიკური და ფსიქოლოგიური შედეგები ქალების, ბავშვებისა და კაცებისთვის, რომლებმაც უკვე გამოიარეს ტანჯვა. განცხადებაში განმარტებულია, რომ საერთაშორისო კანონმდებლობით ტოლველთა დაკავება შეიძლება მხოლოდ ერთობ ლიმიტირებულ შემთხვევებში, როცა ეს საჭიროა, საფუძვლიანია ან მიზანშეწონილია. Amnesty International-მა უნგრეთის კანონი შემდეგნაირად შეაფასა, რომ ის უგულებელყოფს ევროპის კავშირის საპროგრამო პრინციპებს, რომ აკრძალულია ვინმეს დაკავება მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ ის თავშესაფარს ეცებს. ეს ზომა ერთ-ერთი უკანასკნელია ამ სფეროში უნგრეთში, რომლის პრემიერმა განაცხადა, რომ იმიგრაცია შხამია. უნგრეთმა თავის საზღვრებზე სერბიასა და ხორვატიასთან მავთულხვართიანი ზღუდე 2015 წელს აღმართა და ათასობით მიგრანტი დააკავა საზღვრის გადაკვეთისთვის. ზოგი მათგანი დააპატიმრეს კიდეც. ამ ქვეყანაში დაიხურა ლტოლვილთა საცხოვრებელი ბანაკები და მხოლოდ მცირე ოდენობის ადამიანებს ეძლევათ ლტოლვილის სტატუსი. უნგრეთში წელს თავშესაფარი მოიპოვა 1000 ადამიანმა.
ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ საერთაშორისო ახალი ამბების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა. საუბარს გავაგრძელებთ ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპით და ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რას შეცვლის ნეპოტიზმთან დაკავშირებული სკანდალი საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში. ამერიკის შეერთებული შტატების შარშანდელი საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ჯერ ევროპაზია. საარჩევნო მარათონი წელს ძველი კონტინენტის რამდენიმე ქვეყანას ეოდება. ამ მარათონს გახსნის საფრანგეთი, სადაც საპრეზიდენტო არჩევნები 23 აპრილისთვის არის დანიშნული. ამ ქვეყანაში მოვლენათა მოულოდნელი ცვლილებების ფონზე სულ უფრო რთულდება იმის განჭრეტა, რომელი კანდიდატი მოიპოვებს მოსახლეობის მხარდაჭერას. დასავლეთის პრესაში რამდენიმე კვირაა გრძელდება დისკუსია საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების ერთ-ერთი გავლენიანი რესპუბლიკელი კანდიდატის ფრანსუა ფიონის საქმესთან დაკავშირებით. ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის გუნდის წევრისა და ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გარშემო ატეხილი მითქმა-მოთქმა უკავშირდება მის მიერ გამოთქმულ ბრალდებებს, თითქოს მან თავის მეუღლესა და შვილებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადაუხადა 100,000 ევრო ვითომ პარლამენტში მუშაობისთვის. კონსერვატორი კანდიდატი ბრალდებებს უარყოფს და მას პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს.
24 დღე 24 საათის განმავლობაში მუშაობს ახალი ამბების ჭორების წარმოებელი მანქანა, მაგრამ ვიმეორებ, მე დანებებას არ
ვაპირებ.
ამ სიტყვებით მიმართა ფიონმა თავის ამომრჩევლებს 2 მარტს სამხრეთ საფრანგეთის ქალაქ ნიმში გამართული წინასაარჩევნო შეხვედრის დროს. ერთი დღით ადრე კი რეპორტიორებთან საუბარში მან ხაზი გაუსვა იმას, რომ საფრთხის წინაშე დგას არა მისი საპრეზიდენტო კანდიდატურა, არამედ დემოკრატიული ღირებულებები.
არ დავნებდები, უკან არ დავიხებ, ბრძოლას გავაგრძელებ, რადგან ჩემი კანდიდატურის მიღმა დემოკრატიის გადარჩენის ბედი წყდება. გთხოვთ, მხარში ამომიდგეთ. ეს საქმე მარტო მე არ მეხება, არც მარტო ჩემს უფლებებს ან უდანაშაულობის პრეზუმციას. საქმე ეხება თქვენს სუვერენულ ნებას, რომელიც არ შეიძლება ჩაიკლას ან განადგურდეს.
ფრანსუა ფიონის ამ სიტყვებს მალევე მოჰყვა ხალხმრავალი დემონსტრაცია, რომელიც 5 მარტს მის მხარდასაჭერად გამართა პარიზში, ტროკადეროს მოედანზე. 62 წლის გამოცდილი პოლიტიკოსის მიმართ ნეპოტიზმთან დაკავშირებული ბრალდება პირველად გამოითქვა მიმდინარე წლის იანვარში სატირული გამოცემა Le Canard Enchaîné. ამას მალევე მოჰყვა სტატიების ტალღა, რომლებშიც საუბარი იყო ფიონის ოჯახის წევრების მუშაობაზე სამთავრობო ადმინისტრაციაში. არც თავად ფრანსუა ფიონი და არც მისი მეუღლე არ გაურბოდნენ პრესაში გავრცელებულ ინფორმაციაზე საუბარს და სატელევიზიო თუ საგაზეთო ინტერვიუების გზით ცდილობდნენ საქმეში გამჭვირვალობა შეედანათ. მიუხედავად ამისა, 24 თებერვალს საფრანგეთის საგამოძიებო უწყებამ გამოაცხადა, რომ ოფიციალურად იწყებს სამართლებრივ პროცედურებს. ეს გულისხმობს დაკითხვებსა და სხვა ღონისძიებებს, რომლებიც არაერთ დაბრკოლებას უქმნის ფიონის საპრეზიდენტო კამპანიას, რაც ჩანს კიდეც საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვებში. ერთ-ერთი ბოლო 26 თებერვლის გამოკითხვით მნიშვნელოვანი უპირატესობის მოპოვება შეძლო მემარცხენე ცენტრისტმა კანდიდატმა ემანუელ მაკრონმა, რომელსაც მხოლოდ ულტრამემარჯვენე ეროვნული ფრონტის კანდიდატი მარინ ლეპენი უსწრებს.
ბევრი ვარაუდობს, რომ არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ გადამწყვეტ ეტაპზე ერთმანეთს ლეპენი და მაკრონი დაუპირისპირდებიან. თუ მართლაც ასე მოხდა, პირველად მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი საფრანგეთის პოლიტიკურ ისტორიაში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში არ ვიხილავთ მემარჯვენე კანდიდატს. ფრანგებს კი ქვეყნის პრეზიდენტის პოსტზე არჩევანის გაკეთება მოუწევთ ორ რადიკალურად განსხვავებულ პოლიტიკურ ლიდერს შორის. ერთ მხარეს იქნება ევროკავშირის მოწინააღმდეგე ბრექსიტის, ტრამპისა და პუტინის მხარდამჭერი მარინ ლეპენი, ხოლო მეორე მხარეს ახალგაზრდა რეფორმატორი ემანუელ მაკრონი, რომელმაც ახლახან შეშფოთება გამოთქვა საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევის საფრთხესთან დაკავშირებით. სხვადასხვის მაკრონს ხშირად უწევს პასუხისგაცემა თავის პოლიტიკურ გამოუცდელობასთან დაკავშირებულ კითხვებზე.
Je ne me résous pas à la peur. Je ne me résous pas au dogme.
Ჩემთვის უცხოა შიში, უცხოა დოგმები. დიახ, იქნება ხმაური, იქნება ქარიშხალი, შესაძლოა იყოს გარკვეული შიში თუ ეჭვი, მაგრამ გთხოვთ, ყოველ დღე გკითხეთ საკუთარ თავს. რაშია ჩვენი პასუხისგებლობა? მთელი ჩვენი თაობის პასუხისგებლობა. ეს არის პასუხისგებლობა, განსაზღვროთ რა გვსურს: ახალი საფრანგეთის აშენება თუ ბედისწერასთან და ხვერთთან შეგუება.
Ou subir notre avenir et notre destin.
განაცხადა მარინ ლეპენმა 5 თებერვალს თავისი პარტიის ყრილობაზე ლიონში. საფრანგეთში პოლიტიკური კრიზისის არსებობაზე ჟურნალისტებისა და ანალიტიკოსების გარდა დაუფარავად საუბრობენ ჟურნალისტებისა და ანალიტიკოსების გარდა დაუფარავად საუბრობენ ქვეყნის ყოფილი პოლიტიკური ლიდერები. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, შიდა პარტიული კრიზისიდან გამოსვლის მოსაძებნად სასწრაფო კონსულტაციები გამართეს ნეპოტიზმში ეჭვმიტანილი საპრეზიდენტო კანდიდატის ფრანსუა ფიონის რესპუბლიკელების ლიდერებმა, ყოფილმა პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ და ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ალენ ჟუპემ. როიტერის სააგენტოს ცნობით, სარკოზიმ ფიონს მოუწოდა დაიწყოს ფიქრი თავისი კანდიდატურის შემცვლელის ვინაობაზე. ამავე საინფორმაციო სააგენტომ გავრცელა სარკოზის გუნდის კიდევ ერთი წევრის ალან ჟუპეს სიტყვები, რომელთა თანახმადაც ფიონის სიჯიუტე საარჩევნო კამპანიის გაგრძელებასთან დაკავშირებით სულ უფრო რეალურს ხდის მისი მარცხის საფრთხეს. ჟუპემ გარკვევით აღნიშნა ისიც, რომ არაპირებს თავად ჩაანაცვლოს ფიონის კანდიდატურა, რადგან ფრანგ ხალხს ახალგაზრდა სახეები და განახლებული პოლიტიკური ხედვა სჭირდება. არადა იმავე საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვების თანახმად, ფიონთან შედარებით ჟუპეს გამარჯვების მეტი შანსი ექნებოდა. ახლა კი მოვისმინოთ მარინ ლეპენის განცხადება, რომელიც მან 5 თებერვალს თავისი პარტიის ყრილობაზე გააკეთა.
მიზანი ასეთია: 6 თვის განმავლობაში მივაღწიოთ კომპრომის ევროკავშირთან, რის შემდეგაც დავიბრუნებთ სუვერენობას 4 სფეროში, ესენია: მონეტარული, ეკონომიკური, საკანონმდებლო და ტერიტორიული. თუ ევროკავშირი ამის უფლებას არ მოგცემს, მაშინ გადაწყვეტილებას ფრანგ ხალხს მივაღებინებ. ჩავატარებ რეფერენდუმს იმაზე, უნდა ვეძებოთ თუ არა გამოსავალი ამ კოშმარიდან და დავიბრუნოთ დამოუკიდებლობა.
აღნიშნა ლეპენმა, მარინ ლეპენმა, რომელიც საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვებით ლიდერია წინასაარჩევნო რეიტინგებში. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნები ორ ეტაპად იმართება. პირველი ტური დაგეგმილია 23 აპრილისთვის, თუ მასში ვერცერთი კანდიდატი ვერ მოიპოვებს ხმათა უბრალო უმრავლესობას. 7 მაისს ჩატარდება მეორე ტური, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს ორი საუკეთესო პრეტენდენტი. ფრანსუა ფიონის, მარინ ლეპენისა და ემანუელ მაკრონის გარდა კენჭს იყრიან ბენუა ამონი სოციალისტური პარტიიდან და ჟან ლუკ მელენშონი, პოლიტიკური მოძრაობა დაუმორჩილებელი საფრანგეთის ლიდერი. ამით დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, დასრულდა ჩვენი ყოველდღიური საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან სალომე აფხაზიშვილი უძღვებოდა. გადაცემის დასასრულს თქვენ მოისმენთ მუსიკას და შემდეგ უკვე გელით ახალი ამბები, რომელსაც ოქროპირ რუხაძე შემოგთავაზებთ.
It isn't hard to do.
fait.